Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena kami boleh bertemu dengan Anda melalui akan siaran radio seperti ini. Dan kami berdoa di mana saja Anda berada, biarlah damai dari Tuhan hadir di dalam hati Anda. Dan mari kita berpikir bersama-sama mengenai topik kita. Kita masih membicarakan topik yang berentetan ini, yaitu to love the unlovable. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita yang memang sulit sekali untuk dicintai. Oleh karena ada kelemahan-kelemahan, barangkali hal-hal tertentu yang negatif dari pasangan kita yang sangat tidak kita sukai. Dan kita sudah bicara macam-macam ini. Kadang-kadang secara rohani, dan kadang-kadang itu wataknya yang abusive. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada banyak sekali laki-laki yang sebenarnya punya kebiasaan yang sebenarnya sangat tidak baik. Yaitu kebiasaan untuk berjudi, gambling. Jadi ini merupakan sesuatu penyakit yang hadir. Yang kadang-kadang kalau di dalam DSM itu, Diagnostic Manual itu, Statistical Manual, itu termasuk di dalam kelompok yang kadang-kadang disebutkan sebagai non-psychotic disorder. Yaitu sebetulnya suatu gejala penyakit yang sebetulnya tidak seperti penyakit jiwa yang lain. Oleh karena ini entah kenapa ada orang-orang yang selalu ingin mendapatkan perasaan thrilling, perasaan bergairah pada saat itu dia itu berjudi apa saja. Kadang-kadang itu sampai pergi ke luar negeri hanya untuk berjudi. Dan mereka itu bisa berisiko tinggi sekali. Bisa sampai mempertaruhkan akan seluruh kekayaannya bahkan dengan hutang sekalipun. Sehingga kalau sampai kalah, seluruh keluarga akan terseret-seret di dalam kesengsaraan oleh karena harus membayar hutang. Kadang-kadang rumah itu akhirnya itu hilang, kadang-kadang kendaraan semuanya diambil. Dan akhirnya mulai dari zero lagi. Dan keluarga dengan suami yang seperti ini. Bayangkan. Tetapi juga ada yang istrinya demikian. Yang suka sekali selalu berjudi. Dan selalu entah dengan apa saja. Dia dengan main mahjong lah, dengan main apa, selalu berjudi. Dan ini merupakan sesuatu. Kadang-kadang bentuk penjudian itu berbeda. Tidak langsung penjudian secara langsung dalam bentuk dengan alat-alat permainannya. Tetapi kadang-kadang itu berjudi dengan menjual dan beli falas dan sebagainya. Suatu penjudian yang tersamar sekali. Jadi kita itu hidup di dalam realita bahwa menghadapi pribadi-pribadi yang sebetulnya terjebak dengan satu tanda petik kelemahan jiwa. Yaitu tidak peduli apa akibatnya. Tetapi memakai suatu cara-cara tertentu untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah bagaimana kita itu akan membicarakan ini? Nah memang Alkitab itu tidak secara langsung berbicara mengenai gambling. Jadi ada banyak hal yang sekarang itu kita kenal di dalam dunia modern ini yang sebetulnya Alkitab itu silent. Itu artinya Alkitab tidak secara verbal, konkret, langsung membicarakan itu. Seperti judi, rokok, dan sebagainya tidak ada dalam Alkitab. Tetapi sebetulnya prinsip-prinsipnya itu Alkitab tidak pernah kekurangan. Oleh karena manusia sebagai satu keutuhan itu sudah diberikan prinsip tanggung jawab, prinsip moral, prinsip etik, prinsip hubungan dengan sesama, prinsip bagaimana mengelola akan keuangan dan sebagainya. Itu sebenarnya Alkitab sudah membicarakannya. Sehingga masalah gambling itu merupakan sesuatu Alkitab memberikan prinsip untuk menghandlenya. Kita akan mendengar sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan.
Tadi kalau Bapak itu mengatakan bahwa ini memang suatu kelemahan jiwa di mana seorang itu mempunyai pikiran, perasaan, dan apa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan insting yang dia itu inginkan. Sehingga dia tidak memikirkan mengenai akibat seperti tadi yang Bapak katakan. Seluruh keluarga kadang-kadang terseret-seret Dan kadang-kadang juga jatuh bangunnya itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu memberikan prinsip, apakah kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang berjudi seperti ini, itu sebetulnya orang yang tidak bertanggung jawab? Apakah kita bisa mengkategorikan itu, sehingga lalu kemudian kita juga bisa melihat misalnya dari Amsal Sulaiman, bahwa belajarlah dari semut begitu ya, yang seolah-olah bekerja itu harus dengan tekun, mulai dari sedikit, mulai dari kecil, tapi tidak menghambur-hamburkan untuk kepuasan diri sendiri. Apa seperti itu, Pak?
Ya, memang menarik ya, Pak. Alkitab itu memberikan contoh, memberikan akan alegori, parabel kadang-kadang. Dan termasuk tadi contoh tadi dari kehidupan semut ya. Yang kita itu seringkali betul-betul karena binatang yang kecil kita abaikan. Kita injak, kita itu binasakan kalau sampai terlalu banyak di rumah kita. Tetapi sebetulnya Alkitab mau mengatakan bahwa kepada binatang pun sebetulnya kita bisa belajar. Bagaimana rajinnya bekerja? Bagaimana menyimpan, memasukkan dalam lumbungnya untuk menghadapi masa-masa musim dingin? Sehingga semut bisa bertahan hidup dengan baik. Bagaimana mereka bekerja sama? Nah itulah sebetulnya saya percaya sekali kita itu melihat bahwa prinsip yang Alkitab itu berikan, khususnya untuk menghandle orang-orang yang suka gambling seperti ini, itu adalah prinsip daripada bagaimana seorang manusia itu sebagai peta dan gambar Allah itu diciptakan. Yaitu yang pertama adalah makhluk yang bertanggung jawab. Berarti bertanggung jawab itu artinya dia itu bisa mempertanggungjawabkan setiap aspek dari hidupnya. Jadi karena dia mempunyai tubuh, nah dia itu harus juga merawatnya, bertanggung jawab. Termasuk juga bagaimana dia makan makanan yang sehat, supaya tubuhnya itu bisa berfungsi maksimal. Nah kalau dia berani untuk membangun rumah tangga, dia harus bisa bertanggung jawab untuk bisa memenuhi akan kebutuhan seluruh isi rumah tangganya. Sehingga anaknya dan istrinya itu tidak sampai kelaparan. Hal-hal yang primer termasuk kebutuhan pendidikan bagi anaknya. Pada masa-masa ada emergency, barangkali ada kebutuhan mendadak oleh karena sakit dan sebagainya. Itu dia sudah mempunyai uang untuk bisa untuk menutup kebutuhan tersebut. Bahkan di dalam kehidupan sosial dan sebagainya, setiap bagian itu ada aspek tanggung jawabnya. Termasuk jikalau seorang itu sudah bekerja. Jadi ada banyak orang yang memang bukan lalu pemalas. Dia bekerja dengan rajin sekali. Tetapi dia juga terjebak dengan kebiasaan gambling. Jadi akibatnya, uang yang dia sudah kumpulkan itu dalam waktu cepat sekali seringkali hilang. Habis begitu aja. Bahkan masih ditambah dengan hutang-hutang yang banyak. Sehingga nanti pekerjaan yang selanjutnya lagi hanya untuk menggali lubang dan tutup lubang. Terus-menerus seperti itu. Satu realita kehidupan yang membuat seluruh isu rumah tangganya itu sengsara. Karena apa yang nanti akan dimakan untuk bulan depan itu tidak jelas. Apa yang akan terjadi dengan seluruh keluarga? Apakah anak-anak masih bisa bersekolah? Itu juga tidak jelas. Dan apa yang nanti akan terjadi kalau terjadi suatu kondisi emergency? Juga tidak jelas. Jadi sebetulnya masalah gambling itu menyangkut yang pertama masalah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ini adalah masalah manusia yang mematikan naturnya sebagai peta dan gambar Allah. Berarti dia tidak mau mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, tetapi dia melakukan mengisi waktu untuk sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena manusia bertanggung jawab, itu ada prinsipnya lagi. Yaitu, mereka itu harus menabur dengan berlinang air mata. Dan dia mereka itu punya hak untuk menuai dengan sorak-sorai. Jadi sebetulnya ini hukum alam yang sudah Allah ciptakan, ini merupakan sesuatu tolok ukur. Jadi kalau kita pun barangkali ada yang tidak kentara gambling. Bukan berjudi, pergi ke tempat kasino dan sebagainya. Tetapi gambling with life. Yaitu artinya apa? Sebetulnya dia itu hidupnya itu sebetulnya itu terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
dan mengizinkan hidup yang di dalam ketidakpastian ini. Misalnya saja, dia menanamkan modal, dia berani sekali untuk berisiko terlalu tinggi. Itu gambling. Meskipun itu dia tidak lalu pegang kartu gambling, tetapi orang yang bertanggung jawab seharusnya tidak membuat risiko-risiko yang bisa berbahaya untuk seluruh keluarganya.
Tapi Pak, kadang-kadang ada orang-orang yang memang berjiwa petualangan begitu ya, yang senang sekali dengan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi. Dan itu tuh merupakan suatu gairah tersendiri. Dan Bapak tadi katakan itu sama saja dengan suatu perjudian di dalam hidup ini oleh karena dia membawa seluruh anggota keluarga. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang dalam tanda kutip itu juga berhasil dengan cara ini. Lalu kemudian dia menjadi sukses di dalam hidup. Lalu kemudian dia juga bisa membuka lagi banyak sekali perusahaan dengan kekuatan daripada insting judi tadi. Apa itu tuh lalu kemudian menjadi salah itu Pak? Apakah?
Jadi kita tidak menilai salah benarnya itu daripada hasilnya sebetulnya. Tetapi motivasi, sebenarnya kerja itu prinsip yang Alkitab berikan itu berkeringat. Berarti kerja itu dengan tenaga, dengan pikiran yang sungguh-sungguh. Dan kerja itu tujuannya itu bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi kerja itu untuk supaya fungsi hidup ini makin maksimal. Jadi sebenarnya prinsip kerja itu adalah bukan untuk kumpulkan kekayaan. Oleh karena pada akhirnya Alkitab mengatakan betapa sulitnya orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak bisa memanfaatkan fungsi daripada benda yang sudah diberikan Tuhan dalam bentuk uang dan kekayaan itu secara benar. Jadi fungsi daripada kehidupannya tidak berkembang melalui kekayaan yang dia itu dapatkan. Jadi sebenarnya fungsi kerja ini merupakan sesuatu. Oleh karena Tuhan Yesus ini mengatakan bekerja itu pengisian waktu yang maksimal secara efisien dan efektif. Sehingga dikatakan, sama seperti Bapakku di surga, juga terus bekerja. Jadi ini bekerja itu bukan asal kesibukan, bukan. Ada orang yang mengatakan gambling itu kan juga kerja. Tetapi oleh karena apa? Berisiko tinggi. Memakai kejelian, memakai ketajaman otak, memakai kemampuan, keterampilan. Tetapi itu berbeda daripada prinsip daripada kerja. Prinsip yang kerja yang pertama adalah sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan untuk membangun hidup ini. Ya, berarti melalui kerja tanggung jawabnya itu muncul lebih tinggi. Dan melalui kerja dia itu sebetulnya membangun akan masyarakat khususnya akan keluarganya sendiri. Jika kerja di sini itu menyangkut kehidupan yang seutuhnya.
Jadi berarti Pak kalau begitu. Kita sebetulnya tidak bisa memberikan label-label bahwa pekerjaan ini itu merupakan judi, pekerjaan itu merupakan judi. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat kepada prinsip kerja dari tadi apa yang Bapak itu katakan, itu adalah pengisian waktu yang maksimal, efisien, dan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kan sebetulnya juga bisa diisi dengan pekerjaan dalam tanda kutip macam apapun juga. Tetapi kenapa kok tadi Bapak katakan bahwa hal-hal yang seperti ini juga seringkali menjengkelkan? Apakah itu termasuk juga orang yang terus-menerus bekerja, yang tidak tahu berhenti?
Ya, makanya itu kalau kerja itu sebetulnya merupakan manifestasi dan pertanggungjawabannya. Berarti kan kerja itu tidak merugikan atau mengabaikan atau mematikan aspek primer lain di dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang itu menjadi workaholic, terus kerja, akhirnya dia kesehatannya terganggu. Itu kan berarti dia mengabaikan akan aspek primer daripada yang lain dari hidupnya. Oleh karena dia terus bekerja, dia tidak mau memikul tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Waktu untuk keluarganya pun tidak ada. Berarti itu bukan kerja. Oleh karena mematikan, melumpuhkan akan tanggung jawabnya di dalam aspek primer yang lain dalam hidupnya.
Jadi kalau begitu cukup sulit juga loh ya Pak. Karena orang kerja terus-menerus itu juga berarti dia itu kurang bertanggung jawab di dalam aspek hidup yang lain. Misalnya di dalam mendidik anak, di dalam tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Tetapi di pihak lain kalau kita melihat orang yang terus-menerus itu gambling atau berjudi, walaupun menurut dia itu dia sedang bekerja, tetapi juga itu menyengsarakan dan menjengkelkan pasangannya. Jadi sebetulnya garisnya itu sampai di mana sih Pak? Apakah kalau seperti tadi ya bagian permulaan daripada diskusi ini, Bapak juga membicarakan bahwa penjudi-penjudi ini seringkali menyeret seluruh anggota keluarga dan menyengsarakan. Nah kalau misalnya mereka di dalam pekerjaan yang dalam tanda kutip mirip dengan perjudian ini, dengan mau seluruh risiko, memberikan seluruh risiko daripada keluarga dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sukses. Kan pasangan juga kemungkinan besar, ya ada jengkelnya, ada juga takutnya. Tapi kan cuma sedikit toh Pak.
Justru itu natur dosa manusia itu di sana. Natur dosa manusia itu kadang-kadang di dalam mengaplikasikan kebenaran, dia masih sebetulnya menghidupkan dosa dan ketidakbenaran.
Maksudnya
begitu? Ya itu. Sama seperti istri tadi. Suaminya gambling. Asal menang ya enggak apa-apa. Begitu loh. Tapi jangan sampai kalah. Nah, suami workaholic. Asal membawa pulang akan uang yang berlimpah-limpah ya enggak apa-apa. Ya, asal jangan sampai kemudian workaholic itu lalu dia punya istri muda. Jadi berarti ini egoistik sekali. Di mana di dalam mencoba mengaplikasikan kebenaran, dia menghidupkan dosa dan ketidakbenaran. Aneh sekali bahwa manusia itu seringkali bisa selalu berada di dalam kondisi dilematik seperti ini. Makanya perlu waspada dengan sungguh-sungguh.
Betul. Jadi kalau begitu Pak, tidak boleh juga dong ya, kalau kita itu cuma melihat kepada hasilnya. Oh kalau hasilnya itu menguntungkan, dia perusahaannya itu tambah banyak. Oleh karena semangat tadi itu ya, semangat yang Bapak katakan itu persis seperti orang berjudi begitu. Walaupun dia itu mempertaruhkan segala-galanya, membuka sesuatu itu dengan modal yang besar, bahkan sampai rumah, sampai semuanya itu seolah-olah itu dipertaruhkan. Sampai tidak ada lagi satu perasaan aman dan nyaman. Tetapi dalam tanda kutip, selama itu tuh berhasil, ya sudah. Walaupun menjengkelkan, nah, juga tidak apa-apa.
Sebetulnya terjadi pada banyak orang yang sekarang ini sedang maju dalam bisnis. Yang mempunyai perusahaan sampai berpuluh-puluh. Itu sebetulnya itu melalui suatu proses sebetulnya gambling. Oleh karena kadang-kadang kita melihat workaholic-nya luar biasa. Kerja sampai 12 jam, 14 jam. Kadang-kadang itu pada saat menanamkan modal yang baru, pinjam uang di sana-sini, dia itu sampai mempertaruhkan akan apa saja yang punya. Dan kebetulan memang sukses. Nah, oleh karena sukses, lalu istrinya dan keluarganya oke-oke aja. Ini yang saya sebutkan. Kita itu sebetulnya mesti waspada, oleh karena anehnya, Tuhan itu sebetulnya menghendaki bahwa kehidupan dan opportunity untuk mendapatkan kekayaan itu tidak boleh itu dimonopoli oleh gelintir kecil manusia. Tapi Tuhan sebenarnya menghendaki orang hidup itu saling menutup kekurangan. Berarti sebenarnya termasuk opportunity yang Tuhan bukakan, yang ada, itu tidak selalu kita berebut, kita sendiri yang akan mengambilnya. Sebetulnya, meskipun ada 100 tawaran, khususnya bagi mereka-mereka yang sudah sukses, semakin sukses tawarannya semakin banyak. Tender-tender dari pemerintah itu menjadi banyak sekali. Dan akhirnya selalu merasa sayang kalau kita tidak ambil. Orang lain ambil. Padahal itu prinsipnya ketamakan. Apa lalu tidak boleh? Persoalannya bukan itu. Oleh karena sebenarnya kita itu melihat manusia itu ada batasnya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang ada efek sampingannya. Itu kita mesti hati-hati. Di mana tidak mungkin kita itu bisa memakai waktu dengan baik untuk area-area yang primer yang lain. Seperti misalnya keluarga, untuk pendidikan anak, untuk gereja, untuk pertumbuhan rohani. Jikalau waktu kita sebagian besar sudah tersedot hanya untuk memikirkan pekerjaan. Jadi, saudara-saudara yang kami hormati, jikalau kita melihatkan hal ini kita lagi bicara to love the unlovable. Yang dalam kaitan ini, mencintai yang sulit sekali dicintai, yaitu orang yang seringkali dan senang sekali gambling. Yang membuat hidup ini sebetulnya itu tidak wajar. Hidup ini seharusnya melalui pemerasan keringat, melalui suatu ketekunan dan tanggung jawab, dan melalui sesuatu cara kerja yang wajar. Dan semua hidup itu harus ada balance-nya. Manusia mempunyai 4-5 potong pie yang saat masing-masing itu harus ada. Untuk keluarga, untuk pendidikan anak, untuk gereja, untuk hal rohani, untuk pergaulan, untuk olahraga, dan untuk pekerjaan. Nah, itu potongan-potongan pie itu seharusnya tetap ada. Dan tidak boleh kemudian yang satu itu hilang atau diabaikan. Jadi mendengarkan hal ini, saya percaya sekali Anda mungkin mulai berpikir-pikir sesuatu. Dan jika Anda ingin sekali dan mempunyai beban bersama-sama dengan kami untuk menolong akan umat manusia dan khususnya anak-anak Tuhan yang juga terjebak dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupan ini. Dan silakan Anda joinlah dengan kami untuk studi, barangkali mengambil program MA atau MK dalam counseling untuk menolong banyak orang yang sebetulnya diam-diam itu makin jauh daripada kebenaran Tuhan. Nah silakan, pada Januari kami ada ujian tes masuk. Begitu juga untuk bulan Mei dan bulan Juli. Dan jika Anda berminat, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 799-0357. Tuhan memberkati Anda.